Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan iz Praškog studija. Zbog slučaja Marijane Mugoša, Aleksandar Zeković prozvao Đukanovića i Krivokapića. Zapadni Balkan biće u centru pažnje češkog predsjedavanja EU, izjavio Erhard Busek. Sud za ratne zločine u Ruandi osudio pukovnika Bagosoru na doživotni zatvor. Uhapšena 23 pripadnika iračke policije zbog pokušaja državnog udara. Dok Đukanović u Skupštini odgovara na pitanja poslanika, štampa prenosi njegovu potvrdu da je, dok se nije vratio na premijersko mjesto, podigao još jedan više milijonski kredit. Zarija Pejović primjećuje.
Dakle, na jednoj strani gospodin Đukanović svojim, kako on kaže, političkim i poslovnim autoritetom je kadar da sebi lično obezbijedi sredstva, a na drugom strani, patnom projektu njegove porodice Prvoj crnogorskoj banci nije sposoban da obezbijedi dokapitalizaciju, već postiže za 40 miliona eura iz državne kase.
Govorimo o internet kulturi u Crnoj Gori. Omiljena tema na forumima i blogovima i dalje je politika. Administrator Duško Mihajlović.
Primjera radi, najviše je tu bilo definitivno, kad je bilo najveća uzburkanost, desilo se znači 2006. kad je bio referendum, tada je to bilo izuzetno burkano. Tu se malte ne vodila kampanja, potpuno nezavisno od kampanja koje su inače se vodili u tradicionalnim medijima.
Crnogorsku javnost šokirao je slučaj još jednog samoubistva maloljetnika, psiholog Danijela Medojević.
Ono što možemo da postavimo kao pitanje jeste sa čim je to povezano suicidalno ponašanje djece. Povezano je sa agresivnom okolinom, sa raslojavanjem porodice, sa nesigurnošću i nepovoljnim emocionalnim odnosima u porodici.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković povodom slučaja slijepe Marijane Mugoše, koja je lokalna vlast u Podgorici ne dozvoljava da u službenim prostorijama boravi sa psom vodičem, uputio je pismo predsjedniku vlade i skupštine. Neprihvatljivo je da ignorišete slučaje veoma ozbiljne i otvorene diskriminacije koji testira kapacitete društva u cjelini u pogledu dosljedne primjene propisa i realizacije ljudskih prava u praksi, istakao je Zeković. On smatra da je slučaj Mugoša prilika da Đukanović i Krivokapić pokažu spremnost za, citat, oslobađanje Crne Gore i njenih institucija od partijskog nasljeđa i moćnih pojedinaca. Zahtjev Crne Gore za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji biće danas na dnevnom redu Komiteta stalnih predstavnika u Savjetu Unije, najavio je francuski ambasador u Crnoj Gori Bernard Garanše. Češko predsjedništvo Evropskom unijom posvetit će veliku pažnju Zapadnom Balkanu, poručio je savjetnik Češke vlade za Zapadni Balkan Erhard Busek. Prema njegovim riječima planiran je neformalni ministarski sastanak kojim bi se regija vratila među prioritete Unije. Bivši specijalni koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope dodao je kako će Češka, kada je riječ o Zapadnom Balkanu, posebnu pažnju posvetiti borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije te pitanju viznog režima. Nakon što je Slovenija najavila blokadu nastavka pristupnih pregovora Hrvatske sa Evropskom unijom, hrvatski predsjednik Stjepan Mesić izjavio je da odnosi Zagreba i Ljubljane više nisu problem Hrvatske, već Evropske unije, odnosno Brisela. Mesić smatra da će ta blokada imati posljedice na privredne i druge odnose Hrvatske i Slovenije.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Međunarodni sud za ratne zločine u Ruandi osudio je pukovnika Teonesta Bagasora na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida nad Tutsi manjinom u Ruandi. Sud za Ruandu Bagosoru je optužio da je komandovao vojnim trupama i Hutu milicijom, koji su 1994. izvršili masakr nad oko 800.000 pripadnika Tutsi manjine, ali i umjerenim Hutima. 23 pripadnika iračkog ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući više oficire, uhapšeno je u Bagdadu zbog pokušaja državnog udara, odnosno svrgavanja vlade premijera Nuri al-Malikija, rekao je za agenciju France Press visoki irački bezbjednosni zvaničnik. Taj izvor je naveo da su uhapšeni zvaničnici povezani sa grupom Al-Avda, pokretom koji pokušava da vrati na vlast Bas partiju bivšeg predsjednika Sadama Huseina. Vrhovni sud američke države Illinois bez objašnjenja odbio je zahtjev za smjenu guvernera Roda Blagojevića, koji je osumnjičen da je pokušao da proda upražnjeno senatorsko mjesto novoizabranog predsjednika Baracka Obame. Državni tužilac zatražio je da se Blagojeviću oduzme većina ovlaštenja dok se razmatra zahtjev da tu funkciju privremeno obavlja njegov zamjenik.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku pregleda zbivanja dana u Crnoj Gori idemo u parlament. Skupština je počela sjednicu na kojoj premijer Đukanović odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. Odgovarajući na jedno od njih, premijer je odbacio optužbe da je u slučaju dodjele 44 miliona eura pomoći Prvoj banci riječ o konfliktu interesa. Đukanović je utvrdio kako pomoć Prvoj banci nije pomoć njegovom bratu koji kontroliše banku, već deponentima, odnosno građanima. Izvještava Srđan Janković.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medović pozvao je premijera Mila Đukanovića da vlada pronađe način da pomogne građanima prilikom vraćanja kredita, kao što je pomogla Prvoj banci kojoj je vlada dala 44 miliona eura zbog nelikvidnosti. Medović je ponovio ranije tvrdnje da je odlukom o pomoći Prvoj banci pomogla akcionare te banke, među kojima je najveći premijerov brat.
Mislim da bi bilo dobro da se malo posvetimo i građanima Crne Gore pred ove predstojeće praznike, da pokušamo i da našim građanima pomognemo. Tu ima birača svih partija, možda najviše birača Demokratske partije socijalista, i da im ponudimo određene kredite pod istim uslovima pod kojima ste vi odobrili kredit banci čiji ste vi vlasnik. Na taj način bi pokazali da osim brige za par crnogorskih tajkuna vodite računa i o građanima Crne Gore, što bi bilo primarna misija i primarna uloga vlade Crne Gore.
Odgovarajući na ove tvrdnje, premijer Đukanović je saopštio da posljedice globalne ekonomske krize osjećaju svi učesnici u ekonomskom životu Crne Gore, te da bi uskraćivanje pomoći Prvoj banci bilo protivzakonito, bez obzira što je njegov najbliži srodnik, najveći akcionar, i što sam premijer ima akcije u toj banci. Najavljujući da će država pomoći svaku banku kojoj bude bila potrebna pomoć, Đukanović je odbacio ocjene da se u slučaju Prve banke radi o konfliktu interesa.
Činjenice rodbinskih odnosa mojih ili bilo kog drugog predstavnika vlasti sa nekim od akcionara Prve banke ili bilo kog drugog bankarskog subjekta ne smiju biti razlog da ta banka ima neravnopravan položaj na tržištu, pa ni kada je riječ o primjeni naznačenog zakona. U suprotnom, deponenti te banke, dakle pravna i fizička lica o kojima brinete s pravom, pa time i njeni akcionari, bili bi dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na deponente i vlasnike drugih banaka. To bi značilo i direktno kršenje zakona, jer se zakoni ne mogu selektivno primjenjivati. Dakle, na ovaj način, nadam se, dosta ubjedljivo odbacujem jednu insinuaciju koju ste izrekli u svom pitanju o tome da je ovo potez kojim ja prevashodno brinem o svojim interesima. Ne, ovo je potez kojim vlada brine o interesima deponenata i partnera Prve banke i isto tako će brinuti o interesima deponenata i partnera svih banaka u bankarskom sistemu Crne Gore, kao što sam odgovorio na to pitanje. Uz to, želim da naglasim da u konkretnom slučaju ne može biti riječi o konfliktu interesa, ako o tome odgovorno sudimo na osnovu zakona o konfliktu interesa kojega smo usvojili u ovom parlamentu.
Govoreći o pomoći građanima, Đukanović je odbacio mogućnost da pomoć građanima uslijedi tako što će im vlada pomoći u otplati kredita, ali je najavio mogućnost reprograma tih dugova.
Ako ste imali ideju da vlada treba da otvori šalter kojem će direktno komunicirati sa građanima i rješavati probleme vraćanja njihovih kredita, onda želim da vas obavijestim da ova vlada nije adresa za takve predloge. Kada su u pitanju depoziti građana, oni su zakonom kojeg je vlada predložila, a parlament usvojio, zaštićeni. Kada su u pitanju krediti koji su građani uzeli, valjda smo ih svi uzeli sa obavezom da ih vratimo u predviđenom roku. Znam, upućujete na mogućnost reprogramiranja, upućujete da su to mjere koje su preduzele neke od zapadnih vlada. Imamo to na repertoaru zakona kojeg smo usvojili, a kada ćemo koju od mjera aktivirati, procjenjivat ćemo zavisno od situacije u ekonomiji.
Đukanović je najavio dalje smanjenje poreza na zarade, smanjenje stopa doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje, što će biti pomoć građanima i privredi. Država nema mehanizama za smanjenje cijena jer je Crna Gora liberalizovala tržište, a paket mjera vlade bi trebalo da utiče na konkurentnost crnogorskih proizvođača, a vlada će pažljivo pratiti dešavanje na tržištu i blagovremeno reagovati, rekao je Đukanović. Tokom premijerskog sata došlo je i do verbalnog duela između predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića i premijera Mila Đukanovića, jer je Milić ustvrdio da je crnogorski predstavnik bio na otvaranju hotela u Dubaju i to u okviru, navodno, palestinske delegacije. Đukanović je tražio od Milića da precizira ko je bio u toj delegaciji, što Milić nije odgovorio. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o sličnoj temi, premijer Milo Đukanović je, kako pišu podgoričke vijesti, odgovarajući na pitanje novinara tog lista, potvrdio da je u vrijeme dok nije bio na funkciji preko još jedne od firmi u kojoj ima akcije podigao kredit. Kakvo je pokriće dato za milionski iznos, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Premijer Milo Đukanović je u izjavi podgoričkim vijestima potvrdio da firma Global Montenegro, u kojoj ima 50% vlasništva, posjeduje oko 22.000 kvadratnih metara zemljišta u Budvi. Ta firma, posljednja koju sam osnovao, pripremljena je da se bavi turističkim biznisom. Učinili smo i prvi korak, a to je priprema kvalitetnog biznis plana na osnovu kojeg je i dobijen kredit od Hypo Alpe Adria banke u iznosu od 5 miliona eura. Taj novac prevazilazio je potrebe plaćanja zemljišta, pojasnio je Đukanović. Iako je premijer priznao da je zemljište bilo jeftinije od kredita, upravo je ta parcela u mjestu Podkošuljun u Budvi založena za dobijanje novca od banke. Komentarišući taj detalj, poslanik pokreta za promjene, Zarija Pejović, kaže:
ovo je drugi zajam po redu koji gospodin Đukanović dobija bez adekvatnog kolaterala, poslije famoznog londonskog zajma. To je apsolutno nelogično, posebno znači u vremenu u kome se nalazimo, jer je obaveza bazelskih standarda i principa poslovanja banke da svaki kredit mora biti adekvatno kolateralizovan, jer su u suprotnom banka je prinuđena da povećava kapital na drugoj strani.
Mila Kasalica, ekonomski analitičar, kaže da informacija oko Đukanovićevog kredita ima dvije strane.
Jedna je strana da je banka prihvatila vrstu kolaterala koja je manja od kredita koji je odobren. U principu, praksa je banaka da se hipoteka mora da bude vrijednosti barem kredita, a pametna praksa banaka je da hipoteka bi trebala barem 1,3 do 2, znači 1,3 je 130% vrijednosti do 200% vrijednosti u odnosu na što je kredit. Druga strana medalje je činjenica da onda to ni ne čudi taj podatak, jer su rezervisanja banke izuzetno visoka, jer banka je morala u rizicima da prihvati da je određene kredite dala pod većim rizikom i onda je radila na svoju štetu, jer je to banka koja ima najveći gubitak u sistemu bankarskom danas u Crnoj Gori.
Čudi da premijeru polazi za rukom da olako obezbijedi sredstva za lični biznis, kaže Zarija Pejović.
Dakle, na jednoj strani gospodin Đukanović svojim, kako on kaže, političkim i poslovnim autoritetom je kadar da sebi lično obezbijedi sredstva, a na drugom strani, platnom projektu njegove porodice, prvoj crnogorskoj banci, nije sposoban da obezbijedi dokapitalizaciju, već posjeće za 40 miliona eura iz državne kase, koju uzgled budi rečeno on kontroliše, te se radi o jednom klasičnom konfliktu interesa. Na drugoj strani, ekonomske i političke igre pokazuju da vladajuća elita lagodno poseže za parama, lagodno kupuje zemljišta i dobija građevinske dozvole, gradi objekte očekujući da ih proda sa 4 puta većom cijenom od cijene koštanja, ali prevelika ponuda i recesija koju su pokrenuli gura Crnu Goru u velike ekonomske probleme koje ćemo osjetiti u narednoj godini.
Iz Đukanovićeve izjave proizilazi da je kredit uzet u vrijeme dok nije bio na premijerskoj funkciji i da mu je omogućen grace period u nepoznatom trajanju. U Hypo Alpe Adria banci danas nismo uspjeli dobiti komentar na tu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru nakon visoke politike i visoke ekonomije, priča koja je šokirala crnogorsku javnost. U Podgorici se juče dogodilo samoubistvo 11-godišnjeg dječaka, što je treća takva tragedija u ovoj godini u Crnoj Gori. Koji to problemi tjeraju one koji su tek zakoračili u život da ga sami sebi oduzmu? Je li odgovor indikator stanja zdravlja jednog društva? Biljana Jovićević razgovarala je sa psihologom Danijelom Medojević.
Ono što možemo da postavimo kao pitanje jeste sa čim je to povezano suicidalno ponašanje djece. Povezano je sa agresivnom okolinom, sa raslojavanjem porodice, sa nesigurnošću i nepovoljnim emocionalnim odnosima u porodici. Većina djece ima nezrelu ličnost sa doživljajem odbačenosti, tjeskobe i krivice i anksioznosti koju ne mogu da savladaju sa već postojeće naučene mehanizme odbrane. O našoj djeci danas najmanje brinemo mi, brinu babysitterke, učitelji, nastavnici. O našoj djeci brinu mediji, igrice, filmovi. O našoj djeci brinu ikone muzičke. Sjetimo se samo Kurta Cobaina, muzičara iz grupe Nirvana koji izvršio samoubistvo veoma mlad. I to nas dovodi do pitanja koliko stvarno gledamo u svoju djecu. Čini mi se malo jer više gledamo u to šta su postigli i tražimo od njih dokaz da li su dobri kroz dobar uspjeh u školi ili eventualno u sportu. A to su ipak djeca.
A koliko su ove okolnosti u kojima živimo, socijalna, ekonomska i svaka druga, prosto rekli ste da oni čak imaju i modele da u tom periodu i počnu da razmišljaju o tome kao rješenju nekog problema?
Ja nekako odmah moram prvo i sebe pa i vas i slušalce da konfrontiram sa činjenicom da su i ranije postojali problemi u raznim društvima i da su i ranije postojale faze u razvoju društava, ali da samoubistva djece nisu bila tako učestala. Nekako su ta samoubistva djece u stvari apel nama, odraslima, nama starijima, da vidimo kakve mi to živote živimo. Djeca kopiraju, djeca uče po modelu, djeca uče po koristeći imitaciju. Oni simuliraju realnost odraslih uz pomoć svojih nekih sadržaja. Tako da mislim da odgovor ne možemo da tražimo u onome što je... Možemo da nađemo teorijski odgovor, naravno, i da smjestimo sve to u neki teorijski okvir, međutim, ja duboko vjerujem u roditeljsku intuiciju i duboko vjerujem u bezuslovnu ljubav i povjerenje koje roditelj može da da svome djetetu. I svako dijete će u stvari odgovoriti i reagovati upravo samo na ono što je istinito. A to istinito može da bude i loše. Dijete mora da zna u kakvoj realnosti živi. Jer da ne bi otišlo u svijet imaginacije i fantazije koja ponekad upravo zbog toga može da ga povede u samoubistvo.
Osim roditelja, koliko je samo društvo odgovorno i šta društvo može da učini? Znači...
Pravo da vam kažem, ja nešto mnogo ne vjerujem u to, u tu vrstu priče da društvo nešto može da uradi, jer društvo nije imaginarna stvar, nego su društvo činimo svi mi pojedinačno koji u tom društvu živimo. A to znači od porodice, preko škole, do raznih organizacija, ne znam, do sadržaja koji se emituju u medijima, sve to čini ono što čime društvo može da se bavi. Ono što me vjerojatno pitate odnosi se na to da li može da postoji neki eventualno projekat ili koncept ili plan ili već ne znam kako bi to nazvala, gdje bi se određeni stručnjaci različitih profila bavili ovim fenomenom i učinili sve na prevenciji toga. Znate li šta je prevencija? Prevencija je da ja samo malo bolje vidim, odnosno da ja samo malo duže budem sa djetetom. Ne samo roditelj, nego i nastavnik i učitelj. Međutim, tu opet dolazimo do one priče da i nastavnik i roditelj ulaze u roditelju kuću, a nastavnik u učionicu ulazi sa kompletnim svojim životom. Djeca prosto nemaju prostora da se nekako identifikuju na pravi način sa roditeljima, a da ne pričamo o tome šta su trenutno vrijednosti u, ne samo u našem društvu, nego uopšte društava u tranziciji. Šta se to nudi kao model dobrog života?
Slušali ste razgovor sa psihologom Danijelom Medojević.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U 13.50 prelazimo na svjetsku scenu. Uprkos tome što su članice OPEC-a najavile smanjenje proizvodnje, cijena nafte je pala, a istovremeno i dolar bilježi pad vrijednosti. Nafta i dolar padaju u trenutku kada se očekuje da novo izabrani američki predsjednik Barack Obama imenuje novog šefa Agencije za berzu, ključnog regulatornog tijela u SAD-u, koje je izloženo kritikama da posljednjih godina posao nije obavljao kako treba. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Cena nafte blizu je najnižeg nivou u posljednje 4,5 godine na azijskom tržištu kao posljedica pesimizma investitora zbog nagle odluke OPEC-a da smanji proizvodnju. 13 članica organizacije zemalja izvoznica nafte saopštila je da smanjuje dnevnu produkciju za 2,2 miliona barela od 1. januara, što je najveće pojedinačno smanjenje tog kartela do sada. Nadam se da smo vas iznenadili, rekao je predsjednik OPEC-a Shekib Khalil, odgovarajući na pitanje hoće li to smanjenje naterati naftna tržišta na rast. Ako niste iznenađeni, moramo nešto preduzeti. Međutim, tržišta nisu reagovala prema očekivanjima. Tako je nakon objave sirova nafta pala na 40,2 američkih dolara, a na tom nivou nije bila od leta 2004. što se tumači kao znak da ulagači strahuju da se svet kreće prema dugoj i bolnoj recesiji u kojoj će se i dalje smanjivati potrošnja energenata. Portparol OPEC-a Omar Ibrahim kaže da je pad cene nafte povezan sa globalnom ekonomskom krizom.
The impact of the grave global economic downturn.
Uticaj pogoršanja ozbiljne globalne ekonomske krize dovodi do smanjenja potražnje i rezultira do sada neviđenim pritiskom na cene koje su pale za više od 90 dolara po barelu od jula 2008.
Early July 2008.
Analitičari kažu da posljednje smanjenje proizvodnje OPEC-a nije uspelo da utiče na cenu nafte zbog toga što je smanjen dotok nafte bio već uveliko očekivan. Oni kažu da se trgovci fokusiraju na već postojeće zabrinjavajuće ekonomske podatke što upućuje na zaoštravanje ekonomske krize. U međuvremenu je i dolar pao i to kako u odnosu na euro, tako i na jen. 1 euro iznosi 1,45 dolara, što je po dolar najlošiji od septembra u odnosu na evropsku valutu. Ono što je počelo kao kriza hipotekarnih kredita u Americi naraslo je do recesije u većini razvijenih zemalja i prenelo se na nova tržišta. Kompanije širom sveta otpuštaju radnike, a banke su postale opreznije u pozajmicama. Imajući u vidu turbulencije na tržištu, novoizabrani američki predsjednik Barack Obama najavio imenovanje Mary Shapiro za novog šefa Agencije za berzu koja je formirana u vreme velike svetske ekonomske krize 1929. Velika su očekivanja od novog američkog predsjednika u rešavanju posljedica ekonomske krize i u tom cilju on posljednjih dana imenuje nove ljude na pojedina ključna mesta u državnoj administraciji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo domaća ekonomija. Novim master planom razvoja turizma projektuje se razvoj osim juga i središnjeg i sjevernog dijela Crne Gore. No pitanje je koliko su stručne analize primjenljive na terenu, recimo u odnosu na urbanističke planove koji još nisu operacionalizovani ili se ne poštuju. Slušamo Jasnu Mukićević.
Ministarstvo turizma objavilo je strategiju razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020. i inoviranu verziju master plana za turizam. Spisku brojki, procenata i želja nema se što zamjeriti, osim što je plan u mnogim segmentima nesinhronizovan sa onim što se događa na terenu. Naprimjer, kada je riječ o usklađenosti sa urbanističkim planovima i poduhvatima duž obale. Profesor Rade Ratković.
Mi prvi master plan je po mom mišljenju bio dobar. Problem je bio što planovi prostorni su jako kasnili. Znači, plan je prvi bio donesen 2001. godine, a prostorni plan je tek ove godine usvojen, a da bi bio operacionalizovan treba će još nekoliko godina.
Suština strategije turizma i master plana do 2020. nije promijenjena u odnosu na ono što vjerovatno svako ministarstvo želi za svoju turističku privredu. Ministar Predrag Nenezić.
Naša vizija je Crna Gora lider na Mediteranu, visoko kvalitetna turistička destinacija, pri čemu je turizam generator radnih mjesta, poslova i prihoda, sa strogo zaštićenim prirodnim i kulturnim karakteristikama koje garantuju privlačnost zemlje u budućnosti, ali i očuvanje resursa za buduće generacije.
Novim master planom razvoja turizma koji je ministarstvo uradilo uz pomoć njemačkih stručnjaka otišlo se korak dalje u upravljanju strategije ne samo za jug, već i središnji dio Crne Gore. Prema mišljenju profesora Rada Ratkovića, danas su hoteli u glavnom gradu Crne Gore rentabilniji od onih na obali.
Središnji dio Crne Gore, koji u turističkom pogledu doživljava dosta značajnu ekspanziju koja kod nas nije primijećena, ako posmatramo središnju regiju, odnosno grad Podgorica, onda imamo podatke da su tamo sada najrentabilni hoteli, a ne na primorju, jer doduše njih ima malo, ali su rentabilni i postoji potreba da se još tih hotela pravi.
Kada je riječ o razvoju turizma na sjeveru, novi master plan razvoja do 2020. donosi novine, ali je riječ o nečemu što su domaći turistički analitičari odavno označili kao turističku budućnost Crne Gore. Profesor Rade Ratković.
Ono što je znači novina koju je donio master plan u posljednjoj inovaciji, to je jedno drugačije gledanje od dosadašnjega na razvoj sjevernog dijela Crne Gore, gdje se akcenat stavlja na turizam zasnovan na prirodi, na pješačenje, na biciklizam, na razne avanturističke ture. Mnogi od nas su to kao ideju lansirali i prije master plana, međutim ideja koja se lansira od domaćih eksperata po pravilu se kod nas ne primi, po pravilu naiđe na ignorisanje, to je osobina svih nerazvijenih zemalja i mladih demokratija, pa da i to ignorisanje domaće turističke pameti shvatimo tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o takozvanoj internet kulturi, što je bila tema naše regionalne subotnje emisije Radija Slobodna Evropa. Internet je već odavno nezaobilazno sredstvo komunikacije i u Crnoj Gori. Dan bez Facebooka, foruma, blogova, gotovo da je nezamisli, pogotovo kod mlađih korisnika. Ponovo slušamo Biljanu Jovićević.
Kao i svugdje drugo, na crnogorskim blogovima i forumima možete naći sve, od politike, pravnih savjeta, razmjene iskustava, tehnički korisnih savjeta i ne samo tehničkih. Karakteristične su tri adrese, Cafe Montenegro, gdje je sve počelo, blogovanje.com i blog na prvim nezavisnim elektronskim novinama u Crnoj Gori, PCNN-u. Na ovom posljednjem, posebno interesantnom medijima, blogove pišu ljudi iz javnog života, medija i nevladinog sektora. Teme su najčešće političke, ekonomske, socijalne, te iz oblasti ljudskih prava. I uopšte je iz iskustva kolege Duška Mihajlovića, administratora blogovanja.com, politika je jedna od omiljenih tema blogera i forumaša.
Na blogovanja.com ima preko 1000 registrovanih blogova. S tim što je možda nekih 10%, da kažem, ono, da su baš aktivni. Primjera radi, najviše je tu bilo definitivno, kad je bilo najveća uzburkanost, desilo se znači 2006. kad je bio referendum. Tada je to bilo izuzetno burkano. Tu se maltene vodila kampanja, potpuno nezavisno od kampanja koje su inače se vodili u tradicionalnim medijima.
Naš sljedeći sagovornik nije nepovjerljiv, naprotiv. Kaže da mu je lakše da se povjeri i ostvari lični kontakt te iznese svoje probleme nepoznatoj osobi, ali se nikada nije usudio da svoje internet stečene prijatelje upozna.
Moram reći da je čat sa jedne strane jako dobra stvar, iz tog razloga što upoznam dosta veliki broj ljudi van Crne Gore sa bivših jugoslovenskih prostora, sa kojima uglavnom pokušavam da razmjenjujem najiskrenije, najličnija iskustva i probleme. I dobra stvar je u svemu tome što bez obzira što se vi nikad u životu niste ni vidjeli, niti ćete se ikada vidjeti u životu, dobra stvar u svemu tome je što čovjek tu neku svoju samoću koju ima u stvarnom životu, a u nedostatku više izlazaka i provoda u realnom životu, pokušava da nadomjesti tim nekim upoznavanjima sa ljudima koji se nalaze u sličnoj situaciji. I često mi se dešavalo da neka svoja najintimnija osjeća i najbolju komunikaciju ostvarim upravo s onim ljudima sa kojima se prvi put preko interneta sretnem u životu. Ta komunikacija kad je od samoga starta iskrena, a to se jako dobro osjeti preko interneta, je jedna stvar koja na neki način uslovno rečeno zadovoljava čovjeka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Zbog slučaja Marijane Muguše, istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković prozvao premijera Đukanovića i predsjednika parlamenta Krivokapića. Zapadni Balkan biće u centru pažnje češkog predsjedavanja Evropskom unijom, izjavio Erhard Busek. Sud za ratne zločine u Ruandi osudio pukovnika Bagosoru na doživotni zatvor. Uhapšena 23 pripadnika iračke policije zbog pokušaja državnog udara. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala vam na pažnji, čujemo se sjutra u isto vrijeme.